Рафуню, ти не жив на світі, якщо не скуштував тістечок. До речі, то де ви, панове, стрілися? Спитав старий пан. У Тарнові, квапливо сказав Кшиштоф. Рафал саме повертався з Бердийова, де на водах проводив час із друзями, шукаючи... Чи про це треба розповідати? О, ну це ж таємниця, засміявся старий поміщик. Але так нічого для себе не знайшов. Німки, ні чешки, мадярки, то не для нас. А він мав з Тарнова вертатись до себе у Сандомирщину. Але я його намовив, замість того, щоб бити байдиків батьків, хай краще завітає до мене. Познайомиться з оригіналом Трепкою. Я пообіцяв йому для заохочення, що ти, папо, придумаєш для нього якусь чудову кар'єру. Додав він упевнено, хоча й добре бачив, що батько скривився і здвигнув плечима. «Розповідай», – наполягала Мері, дивлячись весь час на Рафала, мов на якесь диво. «Зараз, зараз, ну не можна ж так відразу, милостива панно. Але оскільки всім так не терпиться, то ж починаю. З чого пак почати? Ага, звичайно. Оскільки з'явився в батьківський дім граф Кшиштоф Цедро, щоки в старого папа поступово почервоніли, і радість засвітилась у нього в очах, що злегка прикрились віями. Оскільки з'явився в батьківський дім граф Кшиштоф Цедро, то з чого ж саме має почати він свою віденську епопею? Ну, звичайно, з пошуків у архівах. Виявилося, що Марцін Цедро... Ну, так-так, кинув батько з удаваною зневагою. Ми добре знаємо, хто такий був Марцін Цедро. Але ж я виявив нову його місію, якою ані око не бачило, ані вухо не чуло. За Міхала Корибута він їздив із секретним дорученням. Ох, хто там тепер на такі речі звертає увагу? Сказав батько сентенційно. Тепер для нас мусить бути за правило, так само, як за Речі Посполитої, шляхетська рівність. Шляхтич в загороді рівний воєводі. Послухай, що каже Трепка. Хіба ні, родичу? Рафал буркнув щось невиразне. Відчув тільки після цього запитання, ще більше, ніж хвилину тому, що в нього пашать щоки, як од вітру, що віяв в обличчя, так і од напливу вражень. «Ти, папочко, жартівник!» – шепнув Кшиштоф, нахиляючись до батька і цілуючи йому руку. І відразу ж голосно сказав, звертаючись до лакеїв. «Із сьогоднішнього дня ви, бандюги, повинні титулувати пана не інакше, як ясний пан граф, а панянку – панною графинею. А мене? А мене поки що ніяк не треба. Як має бути рівність, то хай собі й буде. Я й так шляхтичу в своїй загороді. Отож і рівний оцьому панові графу і панні графині. Старий дідич поправив манжети, всміхнувся, але й далі нетерпляче спиняв сина. «Ти графиня з моєї ласки», сказав Кшиштоф, звертаючись до сестри. «А за це ще принеси тістечок. Якби не я, ти й далі сиділа б серед парафіяльних дуреб, як рівна перший ліпший у загороді. До речі, накажи куртівронці, щоб до тебе не зверталася без слова графиня». «Ну, а зараз, Кшисю, ну, розповідай про Відень», благала сестра, повисаючи в нього на плечі. Рафал пильно дивився на цю панянку, коли вона з іскристими очима брала участь у розмові, з відчуттям майже невловимої відрази. Її кучері, біле чоло, рожеві щоки, вродливе довгасте личко нагадували йому про існування жінок і збуджували в голові неясні терзання. А груди сповнювали плачем, втишити який не було коли під час жвавої розмови. Рафал болісно здригався всім тілом, а відчував, його пронизують невидимі муки. На щастя, після вечері всі перейшли до парадних покоїв, що містилися праворуч від входу. Були недавно, мабуть, у зв'язку з тим, що мері не так уже довго залишились до повноліття, опоряджені в англійському стилі. Меблі були з червоного дерева, прості, без оздоб. Всі стіни розмальовані арабесками або з краєвидами руїн та блідими пейзажами. Два невеликі кабінети відзначались особливо модною простотою. Були пофарбовані в блідий колір з ледь помітним бордюром і оздоблені невеличкими картинами італійської школи. Але в глибині будинку існували ще й старі, невідремонтовані, забуті всіма кімнатки, салоники, не для показу, де вціліли вже добре вицвілі старомодні шовкові парчеві шпалери, давні меблі у французькому стилі, у вигляді літери «С» з вигнутими ніжками, з різьбленими квітками і букетами. Там ще марили про свою колишню красу і дні свого тріумфу китайські столики, пообламувані зі стертою інкрустацією шафки і різні цяцьки. Втративши право вважатися модними і ласку стояти в парадному салоні, вони змушені були приховувати свою убогість по найменш видних кутках. Проходячи повз велике дзеркало в першому салоні, Рафал кинув у нього погляд і сахнувся від вигляду своєї особи. Незважаючи на те, що був переодягнений у пристойне вбрання, більше того, навіть у пишні шати, він мав вигляд замаскованого злочинця. Налите кров'ю обличчя в цю хвилину було покрите синіми і червоними плямами. Рідке волосся прилипло до лоба, покраєного зморшками, а очі зиркали дико, з хижою грубістю. Він швидко війшов до сусідньої зали. Старому панові, очевидно, було приємно, що перед далеким і незаможним родичем він може похвалитися новомодним опорядженням дому. Справді, бо салон був просторий і гарно мебльований. Але Рафалові він не сподобався. Лакеї запалили свічки у стінних канделябрах, у висячих і стоячих свічниках. Кшиштоф підійшов до Пантелеони, що стояв у кутку, і заграв улюблену, а видно майже домашню пісеньку. Ніч над Лукою западає, луна в долині засина, одна Амелія співає. Старий пан усівся в кріслі, приплющив очі і з задоволеною усмішкою, з невимовною радістю, незатуманених слізьми зіницях, насолоджувався мелодією. Панна Мері, зіпершись на братове плече, спочатку несміливо, а потім чимраз виразніше і краще почала наспівувати без слів. Голова її, обрамлена хмаркою локонів, нахилилася було спершу до брата, але поступово підвелася. Поверталася спершу до батька і нарешті до нього, гостя. З дівочих грудей линула все вище і вище, урочистіше і чарівніше жвава мелодія пісеньки. Кінець кінцем прозвучали слова: «А вдосвіта на луках Флори троянда зводить млосний зір, чека, що з променем аврори в Ридвані прилетить зефір». Але Кшиштоф перескочив раптом на іншу мелодію. Сестра спочатку не могла пригадати її. Він вигукнув, не перериваючи гри: «Арія! У лісі пустельнім і темнім!» «А, вже знаю!» І вона почала співати: «Он край джерела, де з дзюрчанням свій плин сто струмків почина –